Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op, og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde set vandet blive hældt op. Ja, der kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Sæt dig godt til rette, og prøv at sætte dine fødder, hvis du kan nå jorden, så sæt dem solidt i gulvet, og forestil dig, at de klæber sig fast til jorden, og lad så dine arme hænge sådan slap ned på begge sider af dine lår. Jeg siger det ikke bare for sjov, I skal prøve at gøre det. Sæt jer godt til rette, sæt fødderne så lidt i gulvet, og lad armene hænge ned langs siden. Forestil dig nu, at du bliver pakket ind i vitavrap, eller cellofan, som var det en dyne, der totalt omhylder dig og svøber sig om din krop. Du kan ikke røre dine arme, du kan ikke røre dine ben. Du kan ikke røre dine arme, og du kan ikke røre dine ben. Prøv nu at løfte hænderne. Prøv nu at løfte hænderne. Kan du det? Kan I løfte hænderne? Må jeg se? Det kan I godt. Ej, hvor var det ærgerligt. Der er nogen her foran, der faktisk ikke. I kan ikke løfte hænderne. Nej, de sidder fast nu. Det var lige et lille forsøg på at lave hypnose, som jeg gætter på virkede ret dårligt. Det ville jo være dejligt, hvis man kunne det, så kunne man også få rigtig mange kirkegængere, så kunne de bare blive siddende til næste uge. Sådan en form for hypnose går ikke så godt for præsten, men anderledes godt går det, når ham, der hedder Jan Hellesø, I kender ham godt, ham den lidt rødhåret med skægget, når han prøver at hypnotisere sit publikum. Jeg kan fortælle jer, at I kan være heldige i år at se ham holde en turné, der hedder noget så fantastisk som umuligheder. Ja. Efter at Jan Hellesø havde lavet noget, der minder om det, jeg lige har gjort nu, han havde sådan helt sal fyldt, og ingen af dem kunne løfte deres arme, eller i hvert fald de fleste af dem ikke kunne løfte deres arme, og det kunne de ikke. Så kaldte han 2 kvinder op på scenen. Det var sådan, at der var nogle af dem, der ikke kunne løfte deres arme, men da han så sagde, nu kan I godt løfte dem, så kunne de godt, men så var der stadig nogen, der ikke kunne. Og dem var han nødt til at gå ned til, og sige til, nu må du gerne løfte dine arme, og så slap deres arme fri. Og på den måde vidste han så, at de var anderledes, hvad kan man sige, påvirkelige for hypnose. Og 2 af dem kalder han så op på scenen, han sætter dem, og så finder han ud af, at de begge 2 er bange for edderkopper. Og så har han så en fugleedderkop i et lille bur, glasbur, og det lægger han ligesom her, noget henover. Og så siger han til dem, at han lover dem, at de skal ikke røre ved edderkoppen, og de skal ikke se den. Den er der bare. Og så siger han til dem, sov. Og så gør de bare sådan, det er faktisk lidt uhyggeligt. Det er som om de bare, den ene af dem, hun er så påvirkelig, at hun glider ned af stolen, så han bliver nødt til at gribe hende. Og så bliver han nødt til at sige til hende, jeg lægger dig til at sove, men du bliver siddende. Du skal sidde og sove. Fordi ellers så glider hun simpelthen bare ned af stolen, så påvirkelig var hun. Og da de så sidder der i hypnose med lukkede øjne, så siger han til dem, at det de ser, det er en rabænd. I ved, de der små gule rabænder, som man putter i badekarret til sine børn. Og det betyder altså så, at de nu kommer til at forestille sig edderkopper som rabænder. Ja, så da de så ser den bagefter, så siger de, at det er en and. Det er en rabænd. Ja, det er jo ret vildt, at han kan få dem til at tro, at en edderkop er en rabænd. Og historien meldte bare ikke noget om, og det håber jeg, han huskede at fjerne det igen. Fordi ellers så tænker jeg, at det er rigtig skidt, hvis de rejser til et land, hvor der faktisk er sådan nogle farlige edderkopper. Og de så tror, at det er en gul plastik rabænd. Ja. Jeg vil også prøve at lave et lignende forsøg i dag. Jeg tænker, at jeg vil prøve at lave... Nu har vi hørt om, at Jesus han kunne lave vand om til vin. Og det var faktisk, at jøderne havde faktisk en stenkar, der mindede utrolig meget om vores døbefond. Og jeg gætter på, det er derfor, vi også har lavet vores døbefond. Det er sådan, de minder lidt om det. Det var jo jøder, de første kristne var jo... Men altså, jeg kan ikke lave om til vin. Men jeg kan lave om til saftevand. Tror I på det? Tror I på det, kan jeg skal gøre? Yeah. Vi ser stærken, så ja. Så var det ikke flot? Lidt flot ser det ud i hvert fald, at det smager godt. Jeg kan altså ikke lave vand om til vin. Og nogle gange tænker jeg, at det ville være bedre at lave vin om til vand. Hvis man mangler vand i hvert fald, ikke? Så kan man blive utrolig tørstig, så er det ikke bare kun der røde vin. I det her evangelium, det hedder Johannes evangeliet, der laver Jesus hele 7 tegn. Ligesom at der er 7 lys på vores 7 arme lysesdag og 7 dage i ugen, så har han 7 tegn. Og det første tegn, han laver, det er altså det her, hvor han laver vand om til vin. Det andet tegn, han laver, for det har jeg selvfølgelig også taget med. Det andet tegn, han laver, det er sådan lidt anderledes. Der er sådan en variation i dem. Så det andet tegn, kan man sige, det er et, hvor han gør noget med nogle mennesker. Der er nemlig en embedsmand, en kongelig embedsmand, og det vil sige, at han er meget fin og rig, men det hindrer ham ikke i, at han har et barn, som er meget syg, og som ligger derhjemme, og de er bange for, at barnet vil dø. Og på afstand, der helbreder han det her lille barn, der ligger og ved at dø. Og det, man kan sige gentagne gange for hans helbredelse, det er, at fra at man bare er ligegyldig, måske døende eller ikke noget, så bliver man til en person. Så nu I børn kan lige få sådan et lille menneske med hjem, som kan minde jer om, at man aldrig bare er ikke nogen, men man altid er nogen. Ja, det skal selvfølgelig også have. At man altid er nogen i Guds øjne, og at man er lige præcis sig selv. Er der flere børn? Det er det andet tegn. Så har vi 5 mere. 5 tegn mere. Det tredje tegn, han laver, det er, at han helbreder en lam mand. Og den her mand, fjerner lige det her vin her. Den mand, han ligger ved noget, der hedder Bethesda Dam, som stadig findes nede i Jerusalem. Og Bethesda Dam er ligesom en stor swimmingpool. Og der sagde man, at en gang imellem var det ligesom om, der kom sådan en ånd hen over dem. Hen over, som lavede uro i vandet, siden der kom bølger, lette bølger i vandet. Og når de bølger kom, så vidste man, at så skulle man skynde sig ned i vandet. Og den, der kom først ned i vandet, blev helbredt. Så rundt om skal I forestille jer, at der lå alle mulige med sygdomme, og de ville bare gerne først ned i det vand. Så de skyndte sig, og hvis de var halte, så halte de derhen, men den lamme mand, han var jo lam, så han kunne ikke komme derhen selv. Så han lå der, og han havde ligget der i nogen 20 år, og ventet på, at der var nogen, der ville hjælpe ham hen i vandet, men han var aldrig kommet først. Så han lå der, og så da Jesus ser ham, så siger han meget provokerende til ham, vil du være rask? Ja, det tror jeg godt, han vil. Og så helbreder han ham. Det er det tredje tegn.
Så det fjerde tegn. Det fjerde tegn. Det er det, man kalder et bespisningsunder. Kommer her. Det er sådan, at alle vil jo gerne snakke med Jesus. Hvem vil ikke gerne helbrede sig, have et godt liv og se sig ham? Og på et tidspunkt, så er der en masse mennesker samlet omkring ham. Og det begynder at blive mørkt. Og det ved godt, vi gør det lige pludselig her ved os også. Og de kan simpelthen ikke nå hjem til sig selv, alle de mennesker. Og så bliver de lidt ude af sig selv, fordi de er ved at være sultne. Og så finder de en dreng, som har sin madpakke med. Og det er 5 brød, jeg tvivler på, de var så store her, hvis det er drengens madpakke. Men han har 5 brød, og han har 2 fisk. Og så med de 5 brød og 2 fisk, der lykkes det Jesus at mætte
5.000 mennesker. Og da de alle sammen havde spist, der var der stadig 12 kurve til overs med brød. Det er mærkeligt. Det er lidt af en mirakel. Det her, det skal vi bruge til alt brød, men jeg tænker, vi kan godt lige prøve, hvordan det egentlig er med, og vi starter her med dig, og så tager vi en hoodie af det der, så ser vi, om alle når at få noget ned i den side. Og så gør vi det samme herovre. Ja, du hører her, og så sender I den ned af. Så kan I lige smage, om det også kan spises.
Hvad nummer er vi nået til nu af tegn? Kan I huske det? Vi er nået til nummer 5. Det er rigtigt. Ja, så skal jeg holde tungen lige i munden, så jeg husker dem rigtigt. Det femte tegn, det har også noget at gøre med vand, og det er jo lidt kjampe, ligesom det med vin. Det er faktisk, at Jesus han går på vand. Det er så på et tidspunkt, så er han træt, ligesom vi også bliver trætte, og så gider han faktisk ikke engang at være sammen med sine venner. Så han siger til dem, at de skal sejle ud på Genesarets sø uden ham. Og så bliver han siddende på bjerget og hviler sig. Det er jo så meget godt at huske på som mor og far, at det faktisk er okay nogle gange at sige, at I kan bare tage i forvejen. Så kommer jeg senere, og jeg har hvilet mig. Så Jesus hviler sig, og så lige pludselig så ser de ude på vandet noget, det tror jeg er et spøgelse. Fordi de ser noget komme gående, og de bliver vildt bange, indtil de opdager, at det er Jesus, der går på vandet. Ikke i vandet. På vandet. Ja. Og hans gode ven Peter, han prøver at gøre det samme. Og det lykkes ham faktisk at gå et par skridt på vandet, hvor han kigger på Jesus, men da han så kigger ned og kommer i tanke om, at han går på vandet, så er han lige ved at drukne, og så må Jesus redde ham op. Så er vi nået til det sjette tegn.
Og det sjette tegn, det har så at gøre med mennesker, det er, at han helbreder en mand, der er blindfødt.
Og det vil sige, at han har været blind hele sit liv og ingenting kunne se. Og til ham siger Jesus jo bare, vi ser med, og så ser han.
Og så det sidste tegn, det er virkelig det, der peger hen mod, hvem han er. Det har at gøre med de her, nu er der lige en lille gavespørgen igen. Kan I tage sådan et æg?
Nå, men hvad er der inde i ægget?
Det er fordi, du ser så stor ud. Vi har lige talt om, at irriterende bliver anset for at være lille, når man er en stor dreng. Du bliver anset for at være voksen i dag. Hvad er der inde i ægget?
Fortæl mig, hvad der er inde i.
Ingenting. Det er meget snydetriks. Normalt, når man får kibæg, så får man jo hele tre ting i en sådan en legetøj. Lige jeg har faktisk været nødt til at finde legetøj på nogen af dem, fordi det ville gå helt galt, hvis nogen fik legetøj, og andre ikke gjorde det. Der er ingenting i, fordi det peger hen mod Jesu egen død og opstandelse, og der, da de finder Jesus, og han er blevet vækket til liv, så finder de graven tom. Så der er ingenting.
Men det sidste, han gør,
det er ret vildt. Det er, at han har en god ven, der hedder Lazarus. Og han er også syg, og han er også døende. Og de kalder på ham og beder ham om at komme, og det kan tage ham flere dage at komme derhen. Og han er bare så langsom. Han kommer simpelthen for sent ud af døren. Så da han kommer frem, der er hans ven død og har været død så længe, at de har begravet ham. Og det er begyndt at lukke dårligt ude for graven. Og så stiller han sig uden for graven, og så råber han, Lazarus, vågn op! Og så kommer den døde Lazarus ud af graven. Og lidt ligesom I skulle forestille jer, før I var viklet ind i Vitarab, så var det sådan, at han var blevet viklet i en bandage. Så han kommer ud som sådan lidt en mumie, hvis I skal forestille jer det, levende.
Og det er det sidste og syvende tegn, som Jesus han laver. Og hver gang han har lavet sådan et tegn, så står der i Johannes evangeliet, at det skal pege hen på den, han er.
Og så kan vi jo tænke, at det er så et tegn på, at han er Gud. At han kan alt det her sådan lidt vildere end Jan Hellesø.
Det er det faktisk ikke. Det er ikke et tegn på, det er et tegn til. Og hvad mener jeg så med det? Det er faktisk sådan, at der, på det tidspunkt, hvor Jesus levede, der fandtes der faktisk andre, der kunne lave mirakler. Og der findes jo stadig måske også mennesker, der kan lave mindre mirakler, eller større mirakler, eller i hvert fald kan trigge, ligesom Jan Hellesø. Så Så det er faktisk ikke det, der er det vigtige. Det vigtigste, det er, at det er tegn til os. Altså ikke på, men til. Normalt så siger vi, at du giver mig et kys. Det er tegn på din kærlighed. Altså et bevis på din kærlighed. Jeg holder meget af en roman, der hedder Tegn til kærlighed. Og i den roman, der siger kvinden, nej, det er ikke tegn på min kærlighed. Det er tegn til kærlighed. Altså, når jeg kysser dig, så er det ikke et bevis på min kærlighed, men så er det en kærlighedsgerning, som jeg giver dig for, at du skal give kærlighed videre. Tegn til kærlighed. Kan I se den forskel? Jeg synes, det er meget smukt. Så det er altså tegn til os om, hvem Jesus er. Tegn, der skal gøre, at vi gør noget lignende. Og man kan sige, at det allervigtigste, som Jesus gør, det er faktisk ikke et tegn. Det er ikke magi eller et under. Det er noget, han lader være med at gøre. Så alle de samtidige mirakelmagere, som fandtes på Jesu tid, hvorfor har vi ikke hørt om dem? Jo, fordi de var så meget mirakelmagere, at hvis der var nogen, der ville slå dem ihjel, så sørgede de selvfølgelig for ikke at være der. Og måske kan I huske, at da Jesus hænger på korset, så siger de, hvorfor hopper du ikke bare ned fra korset? Hvis du er Guds søn, hvorfor hopper du så ikke bare ned fra korset og redder dig selv? Så det vilde tegn til kærlighed, som Gud giver os, det er, at han dør for vores skyld. Og så er vi henne ved det med at være forældre. For når man er forældre, og det ved I godt, nu er det jo fjerde søn, I har fået, fjerde fantastiske vidunder. Når man er forældre, så kan det ske, at ens barn kommer og siger til en, far, du er dum. Og hvis ens barn siger det til en, så siger man ikke ligesom, da man gik i børnehave, og man sagde til sine kammerater, det kan du selv være. Så siger man stadig, det kan godt være, du synes, jeg er dum lige nu, men jeg elsker stadig dig. Og hvis ens barn slår en, så slår man heller ikke igen. Vel, det skal man virkelig prøve på at lade være med. Jeg kan faktisk fortælle jer, at jeg engang kom til at give min søn, da han var meget lille, en lussing, fordi han slog mig så hårdt, at jeg blev så forskrækket, og det gjorde heldigvis ikke ondt, men jeg kom til lige at gøre sådan her, og jeg var dybt ulykkelig og skamfuld i flere dage. Jeg havde så faktisk glemt det lige til nu. Men det kan komme til at ske, at man gør det. Men det skal man ikke. Og hvis ens barn siger, nu vil jeg ikke have noget at gøre med dig, så skærer man ikke hånden af sine børn i overført forstand. Så siger man ikke, så vil jeg heller ikke have noget at gøre med dig. Så man altid, hvis man er en god forælder, så bliver man ved med at ringe til sit barn, opsøge sit barn, kalde på sit barn, elske sit barn. Men lidt ligesom, at jeg kom til at give en lussing der, så er der også forældre, som ikke kan finde ud af at være perfekte, fordi vi bare er mennesker. Og det er derfor, at Gud er Gud. Fordi han kan det, som vi ikke kan. Så Gud han er altså den eneste, som kan blive hånet og slået og drillet og frasagt, uden at han slår igen eller siger grimme ting, eller siger, jeg vil ikke mere gøre med dig. Så Gud er den, der hele tiden kommer tilbage til en. Og derfor så har jeg også, nu skal jeg se, hvor det gemmer sig. Nej. Derfor så har jeg også taget en lille due med til jer. Det er sådan en helligånd, der symboliserede en due, og den dækker ned over en som sådan en energi, når man bliver døbt. Og på den her due, der står der altid allerede elsket. Fordi det er det, Valte, han er. Han er altid allerede elsket, og vi er det er I også, og det er I også. Vi er altid allerede elsket, og det betyder, at når andre mennesker svigter os, så kan vi holde fast i Guds kærlighed. Den bliver ved med at være. Og når man svigter som voksen og gør ting, man ikke skal, så skal man også vide, at man stadig er hos barn. Det er det fantastisk, at der er en her i verden, der er